Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šīs dienas evaņģēlijas lasījums atrodas Mateja evaņģēlijā. Mēs lasam 21. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Un kad tie tuvojās Jeruzalemē un nāca pie Betfagas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, ejte uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļa māti, piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un ja kas jums ko sacīs, tad atsaikiet, tam kungam to vajag, tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds. Sakai Cijānas meitei, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, un nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atvedi ēzeļa mātu un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes, un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa. Citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un no pakaļ, kliedza un sauca, Ozianna, Dāvida dēlam, slavēts tas kungs, tā kunga vārdā, Ozianna, viks augstākās debesīs. Un kad viņš ieāja Jeruzalemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja, šis ir praviets Jēzus no Nāceretas Galilejā. Āmen. Mēs tev pateicamies, miļais kungs, par tavu svēto vārdu, jo tavs vārds ir patiesība. Dod mums to spēku ne tikai klausīties tavos vārdos, bet arī sekot taviem vārdiem. Āmen. Un šajā pupuļu svētdienā es vēlētos sākt ar vienu mazu joku par vienu mazu puisīti, kas katru svētdienu gāja uz baznīcu. Un pieši pupuļu svētdienā viņš netika uz baznīcu, viņš bija mazliet saslims. Un viņa vecāki atnāca no baznīcas, viņi bija bijuši uz dievkalpojumu. Un viņiem bija palmu zari rokās. Un viņi rādīja to zēnam. Un viņš tā jautāja, kāpēc jums tie palmu zari? Un viņi izskaidroja, ka pupuļu svētdienā, palmu svētdienā, mēs slavējot gaidam Jēzu, kā viņš ieāja Jeruzalemē. Un tas zēns tā, tiešām šī ir pūpols svētdien, tajā dienā, kad Jēzus ieāja uz ēzeļu Jeruzalemē. Un tā viena diena, kur es saslim, es netiku uz baznīcu, un Jēzus ieradās. Un šodien ir tiešām tā diena, ka mēs slavējam Jēzu, mēs pieminam šo ļoti svarīgo notikumu, ka viņš ieāja Jeruzalemē uz ēzeļu. Un ir interesanti, ka šodienas tekstā mēs daudz lasam par vienu dzīvnieku. Jēzus, protams, ir centrā, bet mēs arī lasam par vienu dzīvnieku šodienas tekstā. Un mēs varētu jautāt, vai patiešām mēs lasījām, ka Jēzus ieāja Jeruzalemē uz viena ēzeļa. Varbūt būtu tā, ka Matejs kļūdījās, un tas īstenībā bija viens skaists, balts zirgs, vai varbūt kāds kamielis. Personīgi, ja man būtu jāiejai Jeruzalemē, es droši vien to izdarītu uz vienu skaistu, baltu zirgu. Bet vai tas nav abrīnojami arī, ka Jēzus savā pirmā publiskā atziņā, atzinībā, ka viņš kā pestītājs, te ieāja uz ēzeļu? Vai tas nav abrīnojami tieši, ka viņš ieradās uz šo ēzeļu kumeļa? Varētu varbūt dažiem no mums domāt, ka tas varbūt pat ir muļķīgi, ka Jēzus ieāja uz ēzeļa. Dievs nolēma savu plānu izpildīt, ieājot uz ēzeļa, kumeļa. Un ko šis varētu mums nozīmēt? Pirmkārt, ir ļoti svarīgi ieklausīties lasījumos, īpaši šodienas lasījumā no vecās derības, ka šis apstiprina, ko pravieši teica. Arī nebija tā, ka katru dienu kāds varonīgi jāja pa ceļu, pa Jeruzalemas ielām, ar visu apkārt kliedzošiem atbalstītājiem. Es vēlētos, lai jūs apdomājaties par to, ka tam visam īstenībā ir vien dziļāka nozīme. Kādas īpašības mums nāk prātā, ja mēs domājam par ēzeļiem? Un esam gan jautājis un gan pārunājis to ar pieaugušiem, un gan ar bērniem. Un es pajautāju arī diviem bērniem pirms dievkalpojumu. Marekam un Janekam tieši par ko viņi domāja par ēzeli. Un viņiem nāk prātā tādi vārdi kā mīļš un labs. Un tas ir interesanti, jo, ka mēs pieaugušie domājam par ēzeļiem, es domāju, mums bieži nāk prātā vārdi kā varbūt stūrgalvīgi, lēni, spītīgi. Viņi arī nav vistīrākie dzīvnieki. Bet padomājiet, ja Dievs var lietot vien, varbūt mēs varētu teikt netīri ēzeli, lai pildītu savu plānu, tādu varbūt stūrgalvīgi ēzeli. Varbūt arī Dievam ir viens plāns priekš tevis, priekš mums visiem šodien. Un jautājums, ko es gribu, lai jūs šodien apsverat, ir kā viens ēzels tik lietots, lai kalpot Dievam. Un kādā veidā mēs esam noderīgi Dievam. Ir trīs lietas, kas iztaisa šo ēzeli šodien stāstā ļoti svarīgu, kalpojot Dievam. Un šīs trīs lietas arī tikpat svarīgas mums šodien. Pirmkārt, ēzels ir izmeklēts. Pirmajos trīs pantos šodienas evaņģēlijas lasījumā mēs lasam. Un kad tie tuvojās Jeruzalemē un nāca pie Betfagas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem. Un tiem sacīja, ejte uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļa māti, piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Te ir skaidrs, ka jau iepriekš Jēzus bija izlēms lietot šo ēzeli. Varētu teikt, ka šis viss bija varbūt anglis, mēs saucam to kā tādu top secret mission, vai latviski varbūt kā viena slepenā misija. Un viss, kas trūk šim ēzelim, varbūt bija viens tāds slepens vārds. Bet šis ēzels bija īstenībā izvēlēts ļoti svarīgam iemeslam. Viņš bija izmeklēts par to, ko liecina pravieši. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, lēnprātīgs, jādams uz ēzeļu un nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļa. Un pirms 550 gadiem pravietis Zakarija bija stāstījis par šo mazo ēzeli. Dievam bija plāns, un šis ēzels bija Dieva izmeklēts, lai būtu daļa no viņa plāna. Un tāpat Dievs arī ir mūs izmeklējis. Jāņa evaņģēlijā mēs lasam, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūs augļi paliek, jo visi, ko jūs tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums dos. Mēs neesam tikai izvēlēti, lai iegūtu Dieva svētību, bet arī, lai kalpotu Dievam. Un varbūt mēs visi neesam pat līdzīgi ķēniņiem vai kaut kādi priekšnieki, bet Dievs pazīst tik katru no mums, un Dievam ir plāns. Dievam ir plāns, lai mēs visi viņam kalpojam. Viņš ir izdomājis, kādus labus darbus mums katram ir jādara. Nākamais, ko es gribu, lai jūs ievērojat, ir, ka šis ēzels, kas bija izvēlēts, arī ir svētīts. Viņš ir svētīts, ko mēs varam saukt caur saglabāšanu. Marks raksta, ka tu atradīsi šo ēzeli, ar kuru nekad neviens nav jājis. Un šeit ir varbūt svarīgi, ja mēs mazliet zinām kaut ko par ebreju tradīcijām un ebreju vēsturi. Un ebreju vēsturē šim dzīvniekam bija īpaša reliģiska nozīme. Jo viņi nebija lietoti nekādam pasaulīgam iemeslam. Un mums arī ir jābūt atdalītiem no pasaules, lai būtu derīgi Dievam. Mums kādreiz mēs nevaram domāt, kā pasaule domā. Pāvils Timotejam rakstīja, ja tad nu kāds nošķirās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Ir svarīgi, ka mēs savu laiku un spēku taupam Dievam. Mēs bieži nedodam Dievam visu, ko mēs varam. Būt svētītam arī nozīmē būt gatavam pildīt Dieva uzdevumus. Caur sagatavošanu mums ir jābūt sagatavotiem. Atved ēzeļu mātu un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu virsū. Ēzels bija sagatavots Dieva darbam. Un mums arī ir jābūt sagatavotiem priekš Dieva darbu. Pētera pirmā vēstulē mēs lasam, bet turiet kungu Jēzu Kristu svēt savās sirdīs, būdam ar vienu gatavu aizstāvēties savās cerības dēļ preti katru, kas jums prasa atbildību. Mēs varam sagatavoties Dieva darbam un labāk iepazīties ar viņu lūkšanās un studējot Bībeli, lūgt Dievu, protams, lasīt Bībeli, un tas ļauj svētam garam ienākt mūsos. Un beidzot, mums arī ir jābūt noderīgi Dievam. Mums ir jābūt apmierinātiem, lai mēs varētu sev parādīt Dievam no labākās puses. Un ēzeļi nav radīti, man šķiet, lai tie būtu paklausīgi. Un ir vērts pieminēt, ka šis ēzels sev parādīja Dievam, lai viņš to lietot. Tā ka šis ēzels sev parādīja, mums arī ir sev jāparāda Dievam. Ja Dievs ir mūsu izvēlējis, bet mēs nejūtam viņa svētību, tas nozīmē, ka viņš vēlās, lai mēs sev parādam viņam un pildam viņa vēlēšanos. Šis ēzels arī bija apmierināts, lai spēlētu šo ļoti, ļoti vienkāršo lomu. Ēzeļa loma tomēr bija svarīga. Viņa darbs bija pacelt Jēzu, lai ļaudz varētu redzēt Jēzu. Un te ir interesanti ievērot, ka ēzeļi arī nav pārāk lieli augstumā, tāpēc Jēzus varēja labi redzēt ļaužu sejas. Un ja mēs tā iedomājamies, kā Jēzus skatījās uz visiem ļaudīm, kas viņu sagaidīja. Un šeit viņš redzēja visādas reakcijas cilvēku sejās. Bija tie, kas viņu mīlēja. Varbūt Bartimejs tur bija. Jēzus viņam iedeva spēju atkal redzēt. Ļaužu sejās, kas Jēzus mīlēja un cienīja, varēja redzēt, protams, lielu prieku. Bet tur, protams, arī bija dusmīgas sejas šajā brīdī. Farizeji varbūt bija greisirdīgi, ka Jēzus bija ļoti populārs un tautā iemīļots. Vēl pie tam, protams, Jēzus redzēja bailes romiešu sejās. Jēzus saprat, ka drīz viņš redzēs tikai tās sejas, kas grib viņam pāridarīt. Drīz viņš nedzirdēs mīlestības balsis. Drīz dzirdēs tikai vārdus sit viņu krustā. Un ja mēs padomājam, ko mācekļi domāja, ko viņi. Pēters iespējams domāja, cik jauki, ka visi šie cilvēki mūs sagaida Jeruzalemē. Mēs esam varoņi. Bet pēkšņi šis gājiens apstājās. Ēzels apstājās, Jēzus apstājās. Un ļaudz prasīja, kāpēc nekustās. Jēzus apstādināja šo gājienu. Un cilvēki, kas bija vistuvāk Jēzum, redzēja viņu reakciju. Viņš trīcēja, ļaudz redzēja viņu seju un redzēja, ka Jēzus raudāja. Un Bībele mums stāst, ka Jēzus bieži rādīja emocijas. Viņš palīdzēja, protams, nabagiem, grēkotājiem. Viņš rādīja žēlastību cilvēkiem. Bet tikai divas reizes mēs lasam Bībelē, ka Jēzus rauda. Un pirmo reizi bija pie Lācara kapa, un otro reizi šodien stāstā. Un mēs varam jautāt, kāpēc Jēzus raudāja. Jēzus skatījās uz Jeruzalemi, un viņš redzēja cilvēku sejas. Viņš sēdēja šo ēzeli, un viņš redzēja cilvēku reakcijas un sejas. Viņš redzēja arī tukšumu cilvēka dzīvēs. Jēzus te bēdājās par visiem cilvēkiem. Viņam bija acis šiem cilvēkiem. Viņi varēja redzēt, bet viņi īstenībā neredzēja. Viņiem bija auss, bet viņi arī nedzirdēja. Viņi nokavēja, ko Jēzus viņiem bija mācījis. Ļaudis, protams, gaidīja vien ķēniņu, kas valdīs pāri Izraēlu un atbrīvos tautu no romiešiem. Bet Jēzus nebija tāds ķēniņš. Mums ir jāatcerās, ja mēs atgriežamies šodien stāstā, ka šie bija ēzeļi, šis bija ēzeļu darbs pacelt Jēzu, lai Jēzus varētu redzēt visos ļaudis. Un mums arī ir līdzīga loma. Mums ir līdzīga loma piedalīties Dieva plānā. Ne lai mēs paši būtu cildināti, bet lai mēs cildinātu Jēzu. Lai pasauli varētu redzēt Jēzu. Apostols Pāvils raksta, lai es tikai lielītos Jēzu Kristu krustā. Jēzus mums brīdināja arī savā kalna sprediķī. Lai mēs neesam kā tie, kas dara labos darbus, lai būtu pamanam no citiem. Labi darbi, ko mēs daram, ir darbi, kas slavē, un es Dievam slavu, ne mums pašiem. Tā kā šim ēzlim mums arī ir jābūt apmierinātiem ar šo vienkāršo lomu, kas bija ēzlim. Ar šo vienkāršo lomu, ko mēs spēlējam Dieva plānā. Mēs zinām, ka ēzeļi nav tik brīnišķīgi. Mēs jau minējām, ka viņi ir stūrgalvīgi. Viņi bieži netīri, viņi ir mazi, un īsnībā viņi dzīvē, kādreiz viņi daudz neko nedara. Bet Jēzus izvēlējās vienu ēzeli. Savā vissvarīgākā publiskā brīdī. Viņš varēja varbūt izvēlēties vienu baltu zirgu, kā Jāņa atklāsums grāmatā. Viņš varēja izmeklēt varbūt kādu kamīlu, pārklāt ar samtu, bet viņš izvēlējās tieši vienu ēzeli. Un varbūt mēs neesam, kā teikt, kādi skaisti balti zirgi. Un varbūt jūs nekad neesat paši iedomājušies, ka jūs esat svarīga daļa no Dieva plāna. Bet Bībele tieši saka, ka tu esi, ka mēs visi esam svarīga daļa no Dieva plāna. Mēs visi esam bijuši izvēlēti no Dieva. Ik katrs no mums ir izvēlēts no Dieva, lai izpildītu viņa plānu. Lai izpildītu šo plānu, kā mēs lasījām par šo ēzeli, tev ir jābūt svētītam. Arī jāsagatavojās kalpot un sev atdalīt arī no pasaules ļaunumiem. Un, protams, tev ir jābūt apmierinātam, lai pildītu šo kalpu lomu, izpildot Dievu plānu, Dieva slavai, ne tavai pašai. Un jautājums, ko es vēlos veikt ar, ir, vai mēs esam gatavi, vai mēs esam gatavi būt, kā mēs varētu teikt, par Jēzus ēzeļiem. Amen.